Josuas bok. La oss lese vers 2 her i det første kapitlet. «Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi israelittene.» «Min tjener Moses er død.» Som vi har sett, var ikke dette vesentlig for Israel å bli ledet av Moses for det de skulle kunne innta landet. Faktisk så kunne ikke han føre dem inn i løftets land. Hvorfor det? Moses representerte loven, og loven kan ikke frelse oss. Loven åpenbarer, men forløser ikke. Den viser oss at vi er syndere. Loven har aldri vært en frelser. Moses kunne ikke føre Israel inn i landet på grunn av sine mistak og misfeil og misoppfatninger og mange ting. Problemet lå ikke i loven, men i Moses, på samme måte som problemet ligger hos oss. Loven åpenbarer at vi står uten ære for Gud. Min tjener Moses er død. Bare Jesus, vår frelser, vår Josva, kan føre oss inn i det velsignelsessted som han har beredt for oss. Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel. Israels eiendom var uten vilkår. Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommere landet. Gud bekreftet sitt løfte igjen og igjen i første Mosebok. I femte Mosebok sluttet Gud Palestina-pakten med Israel. Landet ble gitt dem som en evig eiendom. I vers 3 står det slik: «Hvert stedet dere setter foten på gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.» Gud har gitt disse folkene land. Landet er deres, men om de skal få glede av det, er de avhengige av at de tar det i eie. Den delen av landet som de gikk over, tilhørte dem. Ser vi dette i sammenheng med Efeserbrevet 1.3, så står det at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himlene. Beklageligvis er det slik at alt for få kristne griper tak i de åndelige velsignelser som tilhører dem. Hvert år er det slik at den norske stat tar inn mange millioner kroner etter mennesker som har etterlatt seg midler som ingen gjør krav på. Og denne eiendommen er ikke de rettmessige avtakere, de får ikke del i dette, de kan ikke gjøre krav på den, for de har. Selv om Gud ga Israel løfteslandet, så tok de aldri det hele i eie. Faktisk så fikk Israel være lite, svært lite av det landområdet Gud hadde tiltenkt dem. Mange kristne i dag har dette felles med Israel, at de er velsignet med all åndelig velsignelse, og likevel så fører de en slags, skal vi si, hensynssøkende liv, fordi de ikke tar i eie de velsignelser som er deres. Hvilke tragedier dette som egentlig kommer frem og som blir representert her. Josuas bok vil fortelle oss hvordan vi skal ta vår eiendom i eie. Og fordi vi må vente konflikter, så blir vi bedt om å iføre oss Guds fulle rustning. Det står om dette i Efeserbrevet. Vi har en åndelig fiende som er i kamp mot oss. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Slik står det i Efeserbrevet 6.12. Vi har altså en åndelig fiende, og det kjenner du til, og det kjenner jeg til, for slik er det. Vi må ha hele Guds rustning, seier må vinnes, men nå er det slik at dypest sett er det ikke du og jeg som vinner seieren, det er den Herre Jesus Kristus som seirer. Vi vil få det som Israel fikk, utfrielse og eiendom. Hver seier som Israel vant vil bli gitt dem av Gud. Hvis du og jeg noensinne vinner en seier, så er det han som vil vinne den for oss. Vi vil ved tro dra inn og ta det i eie den eiendom han har vunnet for oss. La oss se i vers 4 her i Josva 1. Landet fra ødemarkenen og Libanon, fra Storelven, Efraut, hele Hetitterlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Gud ga Israel ca. 200 000 kvadratkilometer land, men de tok det ikke i eie. De tok i eie var ca. 21 000 kvadratkilometer. Det var ikke særlig forutseende, eller hva synes du? Altså 200 000 kvadratkilometer, så tok de 21 000 kvadratkilometer i eie. De tok i eie altså omkring en tiendel av det Gud hadde gitt dem. Om det kan legges samme målet på vår situasjon, er kanskje omtrent den samme prosentdel av åndelig eiendom som den troen i dag har lagt beslag på. Kanskje vi har bare lagt beslag på en tiendel. I vers 5 står det da slik her i Josuas bok: «Så lenge du lever skal ingen kunne stå imot deg. Jeg vil være med deg, like som jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.» Josua, som var et gjennomsnittlig menneske, trengte oppmuntring. Gud oppmuntret ham på en vidunderlig måte. Gud sier: «Jeg skal ikke svikte deg. På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg.» Så kommer det til vers 6 og 7. «Vær frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det land som jeg har med ed har lovt deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, legg vind på å leve etter den hele lov som Moses, min tjener, bar deg å holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.» To ganger sier Gud til ham: «Vær modig og sterk», eller «vær frimodig og sterk». Det er Gud som oppmuntrer ham. Legg og merke til noe som er viktig her. I vers 8 står det: «Du skal alltid ha denne loven på tungen, og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve ett i alt som er skrevet i denne lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.» Det var ingenting nedtegnet eller skrevet for å kommunisere med det Moses hadde sagt i sine taler, og da han sto åsyn til åsyn med Gud. Men Moses hadde samvittighetsfullt gjentatt alt det Gud hadde gitt ham, slik de første 5 bøkene i Bibelen har gitt oss, slik at dette ordet var tilgjengelig for Josua og Israels folk. I dem hadde Gud gitt dem alt det de trengte for å dra inn i landet. De skulle ikke vike av fra noe som ikke var gitt dem. De skulle grunne, tenke på det og passe på at de gjorde det som var skrevet ned, at de gjorde etter Guds vilje. I vers 9 står det: «Jeg har jo sagt deg, vær frimodig og sterk. La deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg i all din ferd.» Josua skal ta Guds ord slik som det er gitt i den ene hånd og sverd i den andre. Han skal gå frem i tro. Gud oppmuntrer han igjen og igjen til å være modig og sterk. Og denne oppfordringen vil jeg også la gå til deg: vær du bare frimodig og sterk i den Herre Jesus Kristus. Han har gitt deg løftet, og han har lovt å føre deg inn i det forjettede land. På samme måte som Josua må vi som troende være både modige og sterke. Vi trenger å ta i øye vår åndelige tilhørighet i tro. Husk nå endelig på at vi lever i fiendelandet. I vers 10 så står det slik: «Josua ga da folkets tilsynsmann men denne befaling.» Nå er det altså Josua som tok ledelsen, og det gjorde han ikke gjennom personlig dyktighet eller den fremdrift som var i han, men i full tillit til Gud. Han gjorde det fordi Gud ba ham om å gjøre det. Gud hadde sagt til Moses at han ville være med ham. Da Moses vendte tilbake til Egypt etter å ha tilbrakt 40 år i Midian, så var han redd, men Gud sa: «Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler og lære deg hva du skal si.» Slik står det i 2. Mosebok 4,12. Dette er Guds metode. Da Gud kalte Jeremia i en mørk og vanskelig tid, sa han til ham: «De skal stride mot deg, men ingen ikke vinne, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.» Du kan også ta dette til deg. Det står i Jeremia 1,19. Vi trenger den overbevisning det tales om i Hebreerbrevet også, og Hebreerbrevet 13,6. Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. «Hva kan et menneske gjøre meg?» Da David først uttalte disse ordene som er lest fra Hebrebrevet som står i salme 118,6, så ventet han sitt sinn og sitt hjerte fra det han kunne for å se det og utsette. Og det betyr at han blir opptatt med den levende og sanne Gud. Han erkjente den åndelige forbindelse som eksisterte mellom ham og Herren. Hans sjel ble knyttet sammen i et livsfellesskap med Gud. Han kunne si, kan du gjøre det samme? Herren er min hjelper. David visste at Herren ville utfri ham. Josua trodde Gud. Gud hadde oppmuntret ham og sagt at han skulle bare gå fremad. Guds ord skulle være hans autoritet. Det skulle ikke vike av fra hans munn. Han skulle meditere over det. Han skulle gjøre det som sto skrevet i ordet. Det er selve formelen for tro dette vi er innom nå. Og her har vi viktige sider som vi fortsatt må prøve å ha med oss, som kan hjelpe oss og gi oss det som trengs. I vers 11 så står det slik, «Gå gjennom leiren og si til folket, nå må dere gjøre i stand mat til ferden, for om 3 dager skal dere gå over Jordan inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.» Det er ikke knyttet betingelse til Israels enrett til landet, men det å kunne beholde det var forbundet med visse vilkår. Israel måtte erobre landet. Nøkkelord i Josuas bok er som vi får oppleve en seier. Det er Gud som får seieren. Nøkkelord er å ta i eie. Israel skulle få eie landet. Og det var så langt vi kom i denne stund. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Josuas bok. Vi er inne i starten i 1. kapittel, og det som vi også får oppleve å se her er at Israel, eller Josua, skulle være med Israels folk og ta land i eie. Litt senere etter at Israel hadde kommet inn i landet sluttet tilførselen av manna, og de spiste av landets grøde. De ville da få oppleve å spise korn som de hadde erobret ifra fienden. Korn fra forrige høst, fordi den ikke hadde hatt anledning til å dyrke sitt eget. Og som du husker, så måtte de samle manna hver eneste dag. Manna holdt seg ikke så lenge den hjalp bare den ene dagen. Hvis en tok vare på det mer enn en dag, så ble det uegnet som menneskeføde. Israels folke og Israels barn måtte samle manna hver morgen. Det ligger en parallell til dette i Efeserbrevet 5,18, der vi anmodes om å bli fylt med ånden. Å bli fylt med ånden er ingen engangshistorie. Du drar ikke til bensinstasjonen og fyller opp bensintanken 1 gang for deretter å forsegle den, fordi du tror du aldri kommer til å ha mer behov for bensin. Det ville være en misforståelse. Faktisk ville det være både dumt og uklokt hvis du låste totalt til bensinlokket. Og kanskje møter vi kristne som har den forståelsen at de har gjort erfaring med at de har mottatt den hellige ånd og dermed det. Hvis du skal vandre med ham og leve for ham, så trenger du daglig påfyllelse. Du trenger fylde av Guds ånd. Vi har faktisk 3 måltider hver dag for vårt eget legemes skyld, så kanskje vi også burde ha det samme for det åndelige menneskes liv og virke. Vi burde avsette mange spisepauser. Vi trenger alle, ikke bare å bli fylt med den hellige ånd, men være fylt med den hellige ånd, så vi kan hvile i Gud, stole på ham, og være i stand til å gjøre det han byr oss om å gjøre, det han leder oss til å utføre. Til Rubens sønne, Gads sønne, halvparten av Manasse-stammen, sa Josua, slik som det står i vers 12. Disse 2,5 stamme krysset ikke Jordanelven for å bosette seg der, og det ble ganske tidlig mørket av frafall. Moses var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan, og du husker kanskje at de kom med en bønn som er gjengitt i 4. Mosebok 32,1-5. Rubens sønn og Gads sønn hadde en stor mengde fe. Da de så at Jaser og Gilead-landet var vel skikket for fedrift, kom de til Moses og presten og Eliesar og til folkets høvdinger og sa, «Så sant du har god vilje for oss, så sa de og la dine tjenere få dette landet til odeleie. La oss slippe å gå over Jordan.» Det var altså den appell som kom fra 2,5 stamme. De ba om landområdet på feil side av Jordan-elven. Men la oss nå lese litt videre i første kapitlet her i Josuas bok, vers 13-15. «Husk hva Moses, Herren tjener, bød dere da han sa, Herren deres Gud vil la deres komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og buskapen skal bli igjen i landet. Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn blant dere skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.» Josva minner dem om at Moses har gitt dem tillatelse til å bo på østsiden av Jordan under forutsetning av deres hær ville hjelpe de andre stammene å innta landet på vestsiden av elven. Det er det det går ut på. La oss se i vers 16-18. «Da ga de Josva dette svar. Alt det du har befalt oss skal vi gjøre, og overalt hvor du sender oss vil vi gå. Like som vi adlyd Moses i ett og i alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg like som han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og gjør, og er ulydig mot dine bud. Hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk.» Kanskje du spør, vel, hva var det som var galt å bo på østsiden av Jordan? Er det så viktig å krysse elven? Er ikke østsiden av Jordan en del av løftets land? Slike spørsmål er aktuelle og krever at vi ser på det avsnittet av Bibelen som beskrev overgangen av Jordan, og det vil vi komme til snart. Det å krysse Jordan-elven står som et symbol og spesielt i nytestamentlig mening av Jesu Kristi død og oppstandelse. Men ikke noe sted antyder det at det er et uttrykk for vår fysiske død. Kristus alene ble spikret på et kors da han hang der, bar han alle de stormer og all den dom som var over vår synd, og det var bare det som kunne frelse oss. Når dommens storm falt på ham, så falt det også på oss. Elven Jordan taler om helliggjørelse og Kristi død for vår helliggjørelse. I dommeboken vil vi senere se at disse 2,5 stammene som var blitt værende på østsiden av Jordan gjorde en stor feil. Og i det nye testamentet ser vi at da Kristus krysset Galileasjøen og kom til Garderas bygdene, så fant han der at jødene var begynt å ale opp svin. Og det var jo absolutt forbudt for en jøde. De startet altså på feil side av Jordan. Det finnes en del kristne i dag som har gått inn i svineavlen, for å uttrykke det på denne, med dette bildet, og kjenner seg frustrert. De burde gå videre inn i den hvile som han har forberedt for dem gjennom sin død og oppstandelse. Nå har vi altså gått igjennom det første kapitlet her i Josuas bok, og vi går inn i det andre kapitlet. Her vil vi se litt på hvordan speiderne tok kontakt med Rab. Her blir vi altså presentert med en kvinne som har et meget tvilsom rykte. Hvem var hun? Jo, hun var en prostituert med navn Rab. Det som er verdt å merke seg her, er at i det nye testamentet blir hun tatt med i listen over dem som vanligvis kalles for troens helter. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Slik står det i Hebreerbrevet 11.31. Jeg veger meg med å tenke på Hebreerbrevet 11 som en galleri. for troens helter, som legger vekten på den menneskelige siden, men jeg vil heller legge vekten på tro. De menn og kvinner som står omtalt der, de illustrerer at troen har en betydning for alle alderstrinn, og under alle forhold i deres liv. For oss betyr det at troen kan ha den samme funksjon for oss når vi ser at vi er omgitt av en så stor sky av vitner. En så stor sky av vitner. Et annet faktum som burde få oss til å sperre øynene opp, er at Rahab er tatt med i Kristi ættetavle. Det nye testamentet åpner med denne ættetavlen, og du har ikke engang avsluttet de første fem versene i det nye testamentet før du snubler over denne kvinnens navn. Hvordan kom hun inn som en av Kristi aner? Hun kom dit ved tro. Som du forstår, så forteller dette kapitlet som vi nå har for oss historien om en kvinne utenom det vanlige. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Shiitim. Han sa, «Gå av sted og se dere om i landet, særlig Jeriko.» De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte. Slik står det i vers 1 her i det andre kapitlet. Legg merke til at de to speiderne blir sendt inn. En skulle kanskje tro at dette var enda et mistak. Tidligere hadde de sendt speidere for å se om de kunne innta landet. Nå blir de sendt inn, ikke for å speide om landet kunne erobres eller ikke, men for å finne ut på hvilken måte man best kunne innta og dra inn i landet. Her ser du at hensikten er totalt forskjellig fra da speiderne ble sendt inn fra Kadesh Barnea. Rahab, en av Jerikos innbyggere, åpner sitt hjem når disse speiderne kommer. La oss se versene to, fra to utover her i det andre kapitlet. Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rahab og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra.» I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen, og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt dem under en hang med linhalm som hun hadde bredt utover. Kongens menn satt etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene. Og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt. Hun fortalte kongen en regelrett løgn for å beskytte disse mennene. Men i det hun gjorde det, så brakte hun sitt eget liv i fare. Hvorfor ville hun egentlig gjøre det? Hun måtte ikke. Glem ikke at hun hadde en profesjon der alle midler er tillatelige. Men hvorfor løy hun for sitt eget folk og beskyttet fiendene? Før vi forsøker å gi svar på dette spørsmålet, så var meg stille et annet spørsmål. Er det mulig å se mellom fingrene på det som Rahab gjorde? Bibelen er helt klart på dette punkt og sier at som Guds barn så skal vi adlyde styrets maktene og de som hersker over oss. Og helt åpenbart så fulgte ikke Rahab dette. Jeg tror ikke det kan, at vi kan kalle henne et Guds barn før lenge etter denne episoden fant sted. Det kunne være en og annen forklaring som kunne komme frem, men det er en forklaring som jeg anser som er mer meningsfull for oss i dag, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.